Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Svētdien no pulksteni 7:00 līdz pēcpusdienai pirmās Rīgas brigādes zemesargi veiks apmācību Rīgas pilsētā. Mācībās zemesargi nostiprinās individuālās kaujas iemaņas, plānota pārvietošanās kājām un transportu pa koplietošanas ceļiem. Apmācībā netiks izmantot ieroči un munīcija. Ņemot vērā valstī sludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar COVID-19, tiks ievērot ieviestie ierobežojumi. Iedzīvotāji tiek aicināti izturēties ar izpratni pret apmācības norisi. Valsts robežsardzes amatpersonas vakar konstatējuši uzturēšanās nosacījumu pārkāpumus 24 ārzemniekiem. Attiecīgi Silens un Pātirnieku robežkontroles punktā konstatēti 14 Ukrainas, 9 Moldovas un 1 Baltkrievijas pilsonis, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus. Pārsniegts bezvīzu režīma noteiktais uzturēšanās laiks Šengens zonas valstīs. Sabiedrības integrācijas fonda padoma apstiprinājis 53 pieteikums atbalsta programmā plašsaziņas līdzekļiem jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai. Kā uzsver fondā, programmas laikā tiek sniegts atbalsts plašsaziņas līdzekļiem darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par jaunā koronavīrusa. Vīrus krīzes pārvarēšana. Tikmēr vairākās valstīs pasaulē aktuāli kļūst vides piesārņojuma problēma ar COVID-19 infekcijas profilaksei izmantotajām sejas maskām. Cilvēki tās bieži izmet uz ielām vai dabā. Francijas mediji vēst, ka masku lietošana pat labam ir obligāta apmēram 70 valstīs pasaulē. Izmantotos aizsargu līdzekļus var atrast gan uz Francijas galvaspilsētas Parīzes ietvēm, gan Ķīnas īpašā administratīvā rajona Hongkongas piekrastes ūdeņos. Eksperti uzsver, ka maskas ir izgatavotas no sintētiskiem materiāliem un rada īpašus draudus ūdens iemītniekiem. Bet Ukrainas galvaspilsētā Kijevā ieslodzītajiem par papildus samaksu ir iespēja pārvākties uz kamerām ar augstāku komforta līmeni. Amatpersonas norāda, ka šādā veidā esot iespējams cīnīties pret korupciju un uzlabot arī citu ieslodzīto uzturēšanās apstākļus. Rādio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.